Goedemorgen. Welkom. Nogmaals goeiemôre aan elkeen van u. Ons glo en vertrou ons sal 'n geseënde samekoms vanoggend hê. En mag die Here vir elkeen baie baie ryklik seën. Ons is by die 4de Lijdensondag en ons is dan nou ook by die 4de kruiswoord, 'n aangrypende kruiswoord. Ek wil net aansluit by Johan oor die CMI, Creation Ministries International, geleentheid die 21ste April. Pieter Leroux is die ouetjie wat met ons kom praat, hy is van die Kaap, maar dit kos ons niks. Hy toer namens Creation Ministries International die land vol, en dan gee hy 'n lesing, 'n praatjie oor 'n Bybelse perspektief op die skepping. Oorals word evolusie geleer, maar die vraag is, is evolusie die waarheid? Daar is een teensy, een ander siening op die skepping, en dit is wat CMI dan vir ons wil kom deurgee. Hy doen een PowerPoint presentation, toonstelling, en dit is graag in die kerk. En as jy enige vraag het oor wat in Genesis gebeur het, dan moet jy die geleentheid nie mis nie. Hy weet waarvan hy praat, hy het 'n meestersgraad in zoologie, so dis iemand wat nie net praat sonder om te weet waarvan hy praat nie. So as jy enige vraag het, as jy al gewonder het, hoekom jy nie die dinosaurusse in die ark sien nie, het iemand al daarover gewonder? André het al daarover gewonder. Ek het al daarover gewonder. As jy gaan kyk na die kinderbybels, hoekom staan die dinosaurus in die arkie? Miskien het jy vir my die antwoord. Nou, hy sal vir jou sê. Nou, as jy sulke vraag het, en wat het van die dinosaurus geword? Is hulle vernietig deur hierdie reuse asteroïde wat die aarde getref het, en toe daar 'n ystydperk gekom, en so meer, en so meer. As jy vraag het oor vloed in die tyd van Noag se ark, het dit net die destydse Midde-Ooste bedek, of het dit die hele wêreld bedek? En as dit die hele wêreld bedek het, hoe het al die diere in die ark gekom? So dit is vrae wat mens vir hom kan vra. Jy gaan nie weer so geleentheid kry nie. En jy kan dit uit die pad se bek hoor, iemand wat werklik onderleg is daarin, wat heeltyd, dit is sy loopbaan wat daarmee besig is. En dan gaan ons lekker saam kuier met sop en toebroodjies na die tyd. So merk asseblief dagboek, asseblief 21 April. En dagboek ook asseblief donker mette. Ek maak bietjie advertensie vanoggend daarvoor, want as dit vakansie is, dan lê mense oor die algemeen maar 'n bietjie laag. Donker mette is nou die donderdag aand net voor, jy kan sien dit op die almanak, is net voor Goeie Vrydag. Ons wil 'n bietjie 'n ander perspektief op Goeie Vrydag bied. Bybelse perspektief, maar bietjie ander manier dit doen, so dit gaan 'n lekker saamkuier wees met sop en cream crackers in die saal. Cream crackers, want dit sluit aan by Pesach, by die Pascha, want dis waar die nagmaal die eerste keer ingestel is, en ons moes nou daar die aand voordat Jesus gekruisig is, wat in Pesach maal was, Pascha maal, en die Pascha, soos jy weet, kom met die Ou Testament, dis in die tyd ingestel, net voor die 10de plaag, toe die Here die Israeliete uit Egypte mos verlos het. Dis waar Pascha vandaan kom. En by so 'n Pascha geleentheid, wat ons noem die laaste avondmaal, het Jesus dan die nagmaal ingestel. So ek wil graag die nagmaal viering daardie donderdag aand doen. Maar ek gaan vir julle 'n bietjie meer van die tradisie van Pesach vertel. 'N Baie ryk geskiedenis. En gaan nagmaal vir julle ook 'n dieper en 'n ryker betekenis hopelik kry. En as ons dan daar lekker gekuier het met verskillende tipe soppe, gaan ons deurbeweeg na die kerksaal, waar ons die leidingstasies van Jesus gaan doen. Die leidingstasies is die leidingsmomente wat Jesus gehad het op sy leidingsweg. Sy eerste leidingsstasie was in Getsemane. En toe is hy maar van Getsemane mos af na Caiaphas toe, tweede leidingsstasie. Van Caiaphas af na Pilatus, derde leidingsstasie. Van Pilatus na Herodes vierde, weer terug na Pilatus vijfde, en so meer, waar hy sy kruis moes dra, en waar hy vir die moeders van Jerusalem gesê het, maar jy moet nie ween oor my nie, jy moet nie huil oor my nie, wees besorg oor jy self, want daar gaan vervolging kom. So dis die verskillende leidingsstasies, ons gaan dit dan nou hier in die kerk behandel. So het beloof om in baie interessant iets anders te wees, so boek asseblief ook Donker Mette, dis die donderdag aand, net voor Goeie Vrydag, as hy is, moet dit nie mis nie. Kom ons buig die hoofde en dan begin ons met die fotum en die seëngroet. Ons is leidingstyd, so ek gaan vir julle lees uit Jesaja 53, waar ons in profesie kry, een messiaanse profesie, wat praat oor Jesus as die leidende knegt. Jesus is die leidende knegt. Kom ons bid saam. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons allemaal sy sonde op hom laat afkom. Amen. Daarom groet ek jy, liewe vriende, genade en vrede vir jy, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons... Hey, dankie, kom ons bly net so staan, ons gaan nou die geloofsbelijdenis doen, en ons doen het allemaal hardop, en staande in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, vaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in die ewige lewe. Amen. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees, Baie dankie vir elke persoon wat jy hierheen gelei het en gestuur het. Ons weet, ons is nie per toeval, toevallig, hier by mekaar nie. Want ons weet, hierdie Gees het jy vir ons gesê om jy te kom aanbid en om een stukkie brood te kom haal vir die week wat voorlê. Dankie dat ons weet uit die woord, en deur die Gees, help jy ons daarmee. Jy help ons om staande te bly in hierdie wêreld, en jy lei vir ons, en jy sorg vir ons, bewaar ons, jy beskerm ons, en jy hou jy geneesende hand oor ons. Daarom bid ons, dat ons oog net op u sal hou, en dageliks in die krag van die Heilige Gees sal lewe, maar ook in die waarheid, van die Gees. Want U is die weg, U is die waarheid en U is die lewe. En daarom bid ons, dat ons op daardie weg sal bly, in die waarheid sal leef, en dat ons dageliks lewe van U sal ontvang. Dankie vir die ewige lewe, dat ons weet, daar is die ewigheid wat vir ons weggelê is. En as ons die dag die aarde moet groet, dan weet ons waarheen ons gaan, na ons ewige tuiste. En dankie dat ons weet, ons vriende en familie, wat ons vooruit gegaan het, wat u geken het, wat ons vooruit gegaan het, is reeds by u. Soos u vir die rower aan die regterhand gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dankie dat ons hierdie troos het van die ewigheid. Seën ons saam wees vanoggend en word hier alles verheerlik. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Soos ons gebruik is, gaan ons nou weer na videogreep kyk. Elke keer moet ek nou vir u die kruisoore soek, want al die films oor Jesus het nie al 7 kruisoore nie. So ek moet elke keer gaan kyk wat 'n film het 'n kruisoort en dan moet ek dit nou vir u gaan uithaal. Die enigste film wat ek kon kry wat nou die 4de kruisoort het, is The Passion of a Christ. Onthou jy die fliek wat Mel Gibson gemaak het? The Passion of a Christ. Maar dis te grafies. Dit het 'n PG by The Passion of a Christ. En ek wou dit toe nog nie vanoggend gooi nie. Want ek wil nou nie vir van ons jonger garde slapelose nagte gee nie. Die gedagte is mos nou nie om jou bang te maak nie. Die gedagte is om dat jy 'n prentjie kan kry. Besef kan kry van wat Jesus vir jou gedoen het. Dat ons dit nie net lees in die Bybel nie, maar as jy dit ook sien, dan praat dit meer met jou. Dis die gedagte van die videogreep. En tot ek besluit, maar kom ons fokus op die duisternis. Die duisternis. En jy gaan dit dan nou ook in die videogreep sien. Die duisternis, die donkerte, nê, wat toegesak het, terwyl Jesus daar aan die kruis gehang het. Jesus was 6 uur, baie vroeg, 6 uur die môre, was hy voor Pilatus gewees, waar Pilatus hom begin ondervra het. Hy is 9 uur gekruisig, en dan 12 uur, na 3 ure, het daar duisternis gekom, en die duisternis het van 12 uur geduur tot 3 uur die middag, en net na 3 uur, of 3 uur, het Jesus gesterwe. Die eerste 3 kruiswoorde is in die tyd voor die duisternis uitgespreek. Vader vergeef hulle, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, en verlede week het hy ons gesê, daar is jy seun, daar is jou moeder. Dis tussen 9 uur en 12 uur, is dit gesê. Van 12 tot 3 het Jesus niks gepraat nie. Niks gesê nie. En daar is 'n boodskap ook vir ons daarin. En dan net voor 3 uur het hy die laaste 4 kruiswoorde dan gesê. Ons tema vanoggend is dan nou die 4de kruiswoord. My God, waarom het u my verlaat? My God, waarom het u my verlaat? Dis 'n aangrypende kruiswoord. Dis nie 'n mens wat hier vra waarom nie. Hoekom nie? Baie keer wanneer ons in 'n lydingssituasie is, in 'n krisis, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan vra jy mos waarom en hoekom. En as jy voel hierdie krisis of hierdie moeilike tyd waardeur jy gaan is vir jou te veel en jy ervaar of jy voel maar die Here is nie teenwoordig nie, die Here is nie daar vir jou nie, dan kan jy ook vra maar waarom het hy my verlaat of waar is hy? Waar is hy? Soos aangrypende kruiswoord as die Seun van God. Die God wat van ewigheid af bestaan, Jesus, bestaan van ewigheid af. As hy dit vir die Vader vra, my God, waarom het u my verlaat? En ons skrifgedeelte is Markus 15 vers 33 tot 36. Ek lees vir u uit die 83 vertaling. teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dis Aramees. En dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, het hoor sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Nou van die vertaling sê, Eli, Eli, lema sabachthani. Eli of Elohi, dis maar net verskillende maniere hoe Jesus die Vader aanroep. Nou dit kom van die woord El, as jy gaan kyk na die eerste deel, ek noem het net vir jy, as jy miskien daarin belangstel, dit kom van die woordkie El af, en El of Elohim is een van Godse name in die Ou Testament. Die name wat waardeur die Here hom openbaar in die Ou Testament is Yahweh, Yahweh, of Elohim, of El, of Adonai. As jy van die Jode, die orthodoxe Jode, daar by die klaagmuur oor bid, dan sal jy hoor, hulle sê Adonai, hulle sal nooit Yahweh sê nie. Dit is 'n naam van die Here wat hulle nooit uitspreek nie. Nou, Jesus roep tot die Vader, maar het klink ook soos Elia. En dis ook om van die mense gedink het, hy roep na Elia. Nou, Elia was een van die grootste profete in die Ou Testament. En as jy Maleagi lees, die laaste hoofstuk van Maleagi, dan sal jy sien, dat Maleagi profeteer, dat daar weer in Elia sal opstaan. Dat daar weer in Elia sal opstaan. Julle sal onthou, Elia, saam met Henog, was die twee persone wat lewendig in die hemel opgeneem is in die Ou Testament. Hulle het nooit gesterwe nie. Hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, dis nou een van die soldate, een spons in suur wijn gesteek, van die vertaling sê asyn, en het vir hom op een stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Kom ons kyk of Elia hom gaan red. Die aanloop tot hierdie vierde kruishoot is totale duisternis wat daar neerdaal. En dan sê die Bybel vir ons, het was nie net daar op Golgotha nie. Het was in die hele Palestina, in die hele land, was daar duisternis. En hierdie duisternis, die 3:00 van 12:00 tot 3:00 die middag. Dit is asof die skepping, vriende, asof die skepping, asof die natuur ook treur, asof die natuur sug oor wat die natuur aanskou. Die skepping aanskou die Seun van God, wat in die kruis hang vir ons. En die son sê, ek durf nie skyn nie, daarom laat die son sy kop hang, en daarom is daar duisternis. So hierdie duisternis het nie toevallig gebeur nie. Dis wat ons noem in die theologie, theofanie. Dis 'n goddelike verskynsel, en God openbaar hom deur die natuur, om vir ons iets te wys van hierdie gewigtige oomblik aan die kruis. En daarom, na hierdie totale sonsverduistering, roep Jesus dan nou uit in Aramees, Elohi, Elohi, lema sabachthani, my God, waar is U? Hoekom het U my verlaat? Nou dis een messiaanse profesie, is ongelooflik. Toe ek nou bykie gaan nalees het oor hierdie
vierde kruisdood. Toe sê die kommentare vir my, maar daar is reeds 'n profesie in die psalms, wat soortgelyk is. So donkie jare, honderde jare, voordat deur God die Vader geprofeteer, dat Jesus hierdie spesifieke woorde sou sê, is dit nie ongelooflik nie. Psalm 22 vers 2 sê, my God, waarom het u my verlaat, en bly u ver, as ek om hulp roep? Reeds in die psalms kom dit voor, en dit is 'n direkte verwysing, profetiese, messiaanse profetiese verwysing na Jesus, wat daardie woorde aan die kruis sou uitroep. Nou hierdie uitroep van Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, vriende, dis 'n uitroep van pyn, en dis 'n uitroep van verlatenheid. Hoekom is dit 'n uitroep van pyn? Kyk maar net na die kruis. Kyk maar net na die kruis. Die kruis is 'n beeld van pyn, van straf, van swaar kry. Is 'n uitroep van pyn, want dis liggaamlike pyn. Toe Jesus het 6 ure aan die kruis gehang, ons vergeet dit baie maal, dis amper volle werksdag. 9 uur gekruisig, net na 3 uur het hy gesterwe. En dan is hy nog voor die tyd gemartel. Voor die tyd moes hy nog sy kruis dra. Omdat hy het nie die vorige nag geslaap nie. Hy het die hele nag in Getsemane deurgebring, waar hy moes gebid het, Vader, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied. So hy was uitgemergel, geestelik, emosioneel, lichamelik. So uitroep van pyn, maar daar is nog iets grootes wat ons moet raak sien, dis 'n uitroep van geestelike pyn. Hoekom geestelike pyn? Want hy dra die sonde van die mens. Dis hoekom Jesaja dan vir ons sê, die lydende knegt, God straf vir hom, sodat ons nie gestraf hoef te word nie. Uitroep van pyn, verlatenheid, van verskeerdheid. En dan nou hierdie vraag is 'n beeld van wat Jesus ervaar. Waarom is hy nie met my nie? Waarom het hy my verlaat? Nooit het Jesus gevra vir Judas, waarom verraai jy my nie? Hy het nooit vir Judas gevra, waarom verraai jy my nie? Hy het gesê, wat jy wil doen, gaan doen dit. Maar hy het nooit die vraag gevra nie. Hy het nooit vir die mense wat hom geslaan het gevra, waarom slaan julle my nie? Hy het nooit gevra, waarom spoeg julle op my nie? Die ouens wat daaronder gestaan het, en dan ook die rowers wat aanvanklik hom bespot het, hy het nooit vir hulle gevra, waarom bespot julle my nie? Vir sy disippels wat weggehardloop het, hy nooit gevra, waarom verlaat julle my nie? Maar hy vra wel, Vader, waarom het u my verlaat? Is dit nie 'n vreemde, ons kan dit verstaan, he, dat hy hierdie uitroep het, maar is dit nie vreemd vir jou nie? Want wat sê die Bybel? Hy en die Vader is een. Hy en die Vader is een. Maar nou ervaar Jesus aan die kruis, 'n verwydering, 'n vervreemding, tussen hom en die Vader. Dis hoekom ek sê, dis 'n uitroep van pyn, verlatenheid en van verskeurdheid. Dis iets wat Jesus glad nie ken nie. Want jy moet onthou, vriende, van ewigheid af, is daar 'n absolute eenheid binne die drie eenheid. Daar is 'n eenheid binne die drie eenheid. Van ewigheid af bestaan die Vader, die Seun en die Gees. Van ewigheid, voordat hierdie wêreld bestaan het, voordat daar engele was en hemelwesens, was dit net die drie eenheid, Vader, Seun en Gees, wat in verhouding met mekaar lewe. En nou ewe skielik, draai die Vader sy rug op Jesus. En dis hoekom Jesus uitroep, waarom het u my verlaat? Johannes 14 vers 8 tot 11
sê dit vir ons baie mooi. Op 'n stadium, toe Jesus sê, hy gaan sterwe, toe vra een van sy disippels, Filippus, vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg, en Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, Filippus, en ken jy my nie? Let op na Jesus' woorde, wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my is nie? Ek is in die Vader, Vader is in my. Die Gees van die Vader, is die Gees van die Seun. Dis die Heilige Gees. Eenheid, absolute eenheid. Ek ken die vervreemding nie. Maar nou in die kruis, draai die Vader sy rug op Jesus, as gevolg van die sonde, van die mens wat Jesus draai. Die Vader draai eintlik sy gesig, op die sonde van die mens. En dis ook om hierdie donker kombers, van 12:00 tot 3:00, oor die mense neergesak het. Dit is 'n beeld van die sonde van die mens, wat Jesus dra. En dis hoekom Jesus van 12:00 tot 3:00 nie 'n woord gesê het nie. Absolute stilte, want hy is besig om te veg in hierdie swaar kry van hom. Hy dra die sonde van die mens. Hy is God, hy ken die sonde nie. Dis hoekom die Bybel praat van die sondelose lam. God ken die sonde nie. Daarom die Bybel sê vir ons, niks onrein sal in die hemel ingaan nie. Niks onrein nie. Want die hemel is 'n plek van volmaaktheid. Daarom sê Jesus vir Filippus, die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, anders glo op grond van die werke self. Ek wys net vir jy hierdie tekst om vir jy te wys, Jesus en die Vader is een. En nou ervaar Jesus in die kruis iets wat hy glad nie ken nie. En dit is nie net pyn nie, geestelike pyn nie, maar absolute verlatenheid. As jy al op 'n stadium deur mense verlaat was, of alleen gevoel het, nie meer as alleen, mens kan alleen wees, maar jy voel nie noodwendig eensaam nie. As jy werklik eensaam was, in 'n moeilike tyd, dan sal jy verstaan, so 'n stikkie verstaan, van waar die Here Jesus gegaan het. Sal nooit werklik verstaan. Daar is geen mens waarop jy kan staat maak, jy is niemand nie, jy is alleen, en jy dra die sonde van die hele wêreld. Nou hierdie uitroep is 'n gevolg van die ruiltransaksie, wat daar aan die kruis plaasgevind het. Weet jy dat daar 'n ruiltransaksie aan die kruis plaasgevind het? Ons moet eintlik sterf as gevolg van ons sonde. Ons moet eintlik gestraf word as gevolg van ons sonde. Die oordeel moet op ons kom. Maar nou sê Jesus, ek sal daai straf vat. Ek sal daai oordeel vat. Ek sal dit dra ter wille van die mens. Dis 'n ruiltransaksie wat plaasvind. Hy dra dit in ons plek. In die teologie praat ons van die plaasvervangende soendood van Jesus Christus. Maar dit is 'n groot term. Plaasvervangende soendood. Ek het dit nou met 'n eenvoudiger woord vir u kom die Heer gee. Dis 'n ruiltransaksie. En ek dink almal kan 'n ruiltransaksie verstaan. Dis daar wat in die kruis gebeur. As jy die kruis sien, moet jy sien, dis 'n ruiltransaksie. Jesus wat namens jou, daarom. Daarom 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid, en deur ons geloof met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Volgende tekst, Jesaja 53, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes, ons oortredings, ons sondes, niemand anders sin nie, ons sin, dis hoe kom hy daar hang, die straf wat vir ons, wat op ons moes kom, wat vir ons nou vrede bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, En dan ons het allemaal gedwaal soos skape, ons het elk in sy eie pad geloop, maar die Here het ons allemaal se sonde op hom laat afkom. Galasiërs 3 vers 13, net so mooi teks sê, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek in vervloekte te word. Dis sterk woorde, mense. Hy word ter wille van ons 'n vervloekte. Dis hoekom God sy rug op Jesus dra. Wat beteken dit dat hy ter wille van ons 'n vervloekte word? Hy word 'n misdadiger. Hy word as 'n misdadiger gereken. Dis hoekom hy tussen misdadigers hang. Hy is 'n misdadiger soos hulle. Nie omdat hy sonde ken nie, of omdat hy sondig is nie, maar omdat hy die sonde van die mens dra. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout opgehang is. Nou kry ons die idee van wat Jesus daar in die kruis ons gedoen het. En dis hoekom hy hierdie uitroep van pyn en verlatenheid geroep het. Elohi, 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 lema sabachthani. Waarom het hy my gelos? Die sondelose vriende, die sondelose lam, word die sondebok. Die sondelose lam, word die sondebok. Ek ken die uitdrukking sondebok, nee. As iemand droog gemaak het, daar by die werk, dan sê ons, wie is die sondebok? Laat ons die sondebok straf, wie is die sondebok? Toe Jona op die skuit klim, op die boot klim, toe hy wegvlug vir die Here, toe stuur die Here ons 'n storm. En toe wat sê die mense, die matroose, wie is die sondebok? Kom ons gooi die sondebok in die see. Nou waar kom hierdie term sondebok vandaan? Dit kom uit die Bybel, het jy geweet, dit kom uit die Bybel. Maar ons gebruik dit verkeerd. Ons dink, 'n sondebok is iemand wat skuldig is. Nee, die sondebok is iemand wat onskuldig is, maar wat die skuld namens die skuldige neem. En dis hoekom ek sê, die sondelose lam, dis Jesus, word die sondebok. Want dis as gevolg van hierdie ruiltransaksie. Kom ons gaan kyk wat sê die HAT, die handboek van die Afrikaanse taal. 'N sondebok is 'n onskuldige persoon wat vir alles die skuld kry. En om in ander woorde om 'n sondebok van iemand te maak. Dis wat 'n sondebok is. En Jesus word die sondebok. En ek gaan vir jou vinnig wys in Levitikus in die Ou Testament waar dit vandaan kom. Baie interessante gebruik. Vol simboliek. Van die gemeente Israel, dis die Here wat die opdrag gee aan die Israeliete in die woestyn, van die gemeente Israel moet daar 2 bokramme as sondeoffer gekry word. 2 bokramme. En 1 skaapram as brandoffer. So 2 bokramme, hulle gaan die sondeoffer as sondeoffer en 1 skaapram as brandoffer. Die skaapram gaan verbrand word. Daarna bring hy die 2 bokke na die ingang van die tent van ontmoeting. Dis na die tabernakel in die teenwoordigheid van die Here. Hier moet Aaron, jy onthou Aaron, die eerste hoofpriester, loetjies trek oor hierdie 2 bokke, hierdie 2 bokramme. En die ander een vir Azazel. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot word as 'n sondeoffer offer. Maar die bok wat vir Azazel geloot is, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Here bly staan, sodat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig. En daarna moet die bok die woestyn ingestuur word vir Azazel. Dit klink nie mekaar, maar dis presies wat in die kruis gebeur het. Dan word 2 bokke. Een word geloot, een is vir die Here vrygespreek. Hy word vrygespreek. En die ene gaan nou die dood tegemoet. Kyk wat gebeur. Nadat Aaron die allerheiligste, die tent van ontmoeting, die altaar gereinig het, moet hy die lewende bok nader bring, terwyl hy dan sy 2 hande op die kop van die bok lê, moet hy al die oortredinge en opstandigheid, al die sondes van die Israeliete,
daarboe oor die bok belei. Aan die ander wyse, die sondes van die volk gaan op die bok af. En dan word die bok die woestyn ingestuur om te sterwe, opgeëet te word, wat ook al. Sien jy die ruiltransaksie? En dis wat in die kruis gebeur het. Die sondelose lam word die sondebok gemaak. Sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordra. Iemand wat beskikbaar is, moet dan die bok die woestyn injaag en so sal die bok al hulle sonde met hom saamdra na 'n onherbergsame streek toe en daar in die woestyn met hy agter gelaat word. Ek sluit af. Die sondelose lam word die sondebok. Waarom? Ter wille van ons. En dis wat jy vanoggend vir jouself moet sê. Ter wille van my. As jy na die kruis kyk, nie ter wille van ander nie, ter wille van my. Dis hoekom Jesus daar gestaan, gehang is. Dis hoekom hy daar uitgeroep het, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ter wille van my. Sodat ek vrygespreek kan word. Sodat hierdie ruiltransaksie kan gebeur. En sodat ek uit hierdie vrygespreektheid daagliks kan leef met dankbaarheid in my hart. Kom ons gaan leef daar buite, vriende, as vrygespreekte mense, maar kom ons gaan leef daar buite met dankbaarheid in ons harte. Met die oog op die ewigheid. Amen. Kom ons besang. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om die woord te kan lees, om die woord te kan hoor, en dankie dat ons weet die woord is die waarheid. En die woord maak ons gees oop, verruim ons gees, verlig ons denke. En daarom bid ons, Here, dat hierdie woord wat vanoggend gespreek is, die kruiswoord en die boodskap, dat het werklik vir ons lig sal bring en lewe sal bring. En dankie dat ons weet, deur die Heilige Gees maak jy dit vir ons 'n werklikheid. Dankie dat u aan die kruis vir ons gesterf het. Want so groot was u liefde, dat u dit vir ons gedoen het. Help ons om daagliks as vrygekooptes, vrygespreekte mense sal lewe. Dat ons daagliks so sal leef. En dat ons met dankbaarheid in ons hart sal lewe. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. As dit moontlik is, moet jy nou nie die ander kruiswoorde misloop nie. Dit is ek is dors volgende week en dan aangrypende kruiswoord tetelestai, dis volbring en dan die laaste kruiswoord Vader in die hande gee ek my gees oor. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met jy elkeen wees en bly. Amen.